რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დემოკრატები დონალდ ტრამპს აფრთხილებენ არ მოხსნას საგანგებო მრჩეველი მიულერი. იუწყებიან რომ აზერბაიჯანის მხრიდან გახსნილმა ცეცხლმა სამი სეპარატისტი იმსხვერპლა მთიან ყარაბაღში. გამოქვეყნდა ვენეციის კომისიის პირველი განცხადება საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმის თაობაზე. შეერთებული შტატების კონგრესში წამყვანი დემოკრატები პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აფრთხილებენ არ მოხსნას იუსტიციის სამინისტროს საგანგებო მრჩეველი, რომელიც იძიებს ცნობებს რუსეთის ჩარევაზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. მიმდინარე კვირაში ტრამპის გარემოცვის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, ტრამპი განიხილავს რობერტ მიულერის გათავისუფლებასო. მიულერი გასულ თვეში დაინიშნა საგანგებო მრჩევლად, თუმცა ახლა თეთრი სახლი ამბობს, რომ ტრამპი არ აპირებს ამის გაკეთებას, თუმცა ამის უფლება აქვს. თუმცა მაინც მას შემდეგ, რაც ტრამპმა თანამდებობიდან მოხსნა გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის დირექტორი ჯეიმს კოუმი, რომელიც სათავეში ედგა რუსეთთან დაკავშირებულ გამოძიებას, თეთრი სახლის განცხადებები შეშფოთებას იწვევს კონგრესმენებში. ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა მიულერსაც იგივე ბედი ეწეოს გამოძიება, თუ პრეზიდენტის საწინააღმდეგო მიმართულებით განვითარდება. სენატის იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენლის დემოკრატ დაიან ფეინშტეინის თქმით, მას სულ უფრო მეტად უღმავდება შიში, რომ ტრამპი მიულერის მოხსნასაც შეეცდება. ტვიტერით გავრცელებული შეტყობინებებით პრეზიდენტი ავრცელებს მესიჯს, რომ მის ირწმენით კანონის უზენაესობა მას არ ეხება და ყველას, ვინც სხვაგვარად ფიქრობს, მოხსნიან, ამბობს ფეინშტეინი და დასენს. თუ ტრამპი ფიქრობს, რომ ამ გზით გამოძიების შეჩერება შეუძლია, მას უსიამოვნო გამოქვიზლება ელის წინ, რადგან ეს მისი უერთგულესი მომხრეებისთვისაც კი მიუღებელი ნაბიჯი იქნებაო. გუშინ დონალდ ტრამპმა ტვიტერით გავრცელებული მესიჯით, როგორც ჩანს, დაადასტურა, რომ მის გარშემო გამოძიება მიმდინარეობს FBI-ის გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის ჯეიმს კოუმის პოსტიდან მოხსნის გამო და დაასწინა, რომ გამოძიებას ხელმძღვანელობს კაცი, რომელმაც მას ურჩია კოუმის დათხოვნა. 16 ივნის გავრცელებულ მესიჯში პრეზიდენტი წერდა: FBI-ის დირექტორის მოხსნის გამო ჩემს გარშემო გამოძიებას ატარებს კაცი, რომელმაც მითხრა მოხსენი FBI-ის დირექტორიო, ჯადოქრებზე ნადირობა. ციტატის დასასრული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, მიიღო თუ რა ტრამპმა ოფიციალური შეტყობინება, რომ მის შესახებ გამოძიება დაიწყო, თუ მან უბრალოდ მედიაში გავრცელებულ ცნობებს უპასუხა ამ მესიჯით. Washington Post-ი ანონიმურად დატოვებულ წყაროებზე დაყრდნობით ამ კვირაში წერდა, რომ საგანგებო მრჩეველმა რობერტ მიულერმა გააფართოვა გამოძიება, რომელიც კონცენტრირებული იყო რუსეთის შარევაზე შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და გამოძიების საგნად. ასევე აქცია შესაძლებლობა, რომ ტრამპმა კოუმის მოხსნით მართლმსაჯულების განხორციელებას შეუშალა ხელი. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის ძალების მიერ 16 ივნისს გახსნილმა ცეცხლმა ფრონტის ხაზთან ახლოს იმსხვერპლა სამი სეპარატისტი ჯარისკაცი, რომლებსაც სომხეთი უჭერს მხარს. იგივე წყაროს ცნობით, აზერბაიჯანის სამხედროებმა ყარაბაღელი სამხედროების პოზიციებს ტანკ საწინააღმდეგო ყუმბარს ატყორცნებიდან გაუხსნეს ცეცხლი. დაიღუპა სამი სამხედრო მოსამსახურე, სამივე 20 წლის, კითხულობთ განცხადებაში. გასული წლის აპრილში გახშირებულ სპონტანურ შეტაკებებს უმცირე 200 ადამიანი ემსხვერპლა ორივე მხარეს. მაშინ ძალადობა რუსეთის შუამავლობით მიღწეულ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებამ დაასრულა. მთიანი ყარაბაღი ოფიციალურად აზერბაიჯანის შემადგენლობაშია, თუმცა ადრეულ 1990-იან წლებში ამ ძირითადად ეთნიკური სომხებით დასახლებულ რეგიონზე კონტროლი დაამყარეს სომხეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა. კონფლიქტს მაშინ 30,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. მნიშვნელოვანი შედეგი არ გამოუღია კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით 25 წლის განმავლობაში წარმოებულ დიპლომატიურ ძალისხმევას. კონსტიტუციური ცვლილება სწორ გზაზეა, მაგრამ პოლიტიკური პლურალიზმის უზრუნველ საყოფად საჭიროა ცვლილებები, ნათქვამია ვენეციის კომისიის პირველ განცხადებაში, რომელიც ევროპის საბჭოს საკონსტიტუციო ექსპერტებმა, იგივე ვენეციის კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით კომისიის 111 პლენარული სხდომის ასრულების შემდეგ გამოაქვეყნეს. განცხადების სრული ტექსტი 19 ივნისს გამოქვეყნდება. მანამდე ვენეციის კომისია მოუწოდებს ხელისუფლებას კონსტიტუციის პროექტში გადახედოს პარლამენტის ფორმირების წესებს, რათა გაიზარდოს პლურალიზმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებ მშობლებისა და შვილების, ბავშვების ურთიერთობებზე, კერძოდ აღზის მეთოდებში, დასჯის გამოყენების გავრცელებულ ფორმებზე. ამ ცოტა ხნის წინ 89-90 მაის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა სატელეფონო პანელის გამოყენებით რესპონდენტების შემთხვევითი შერჩევის წესით გამოკითხა მოსახლეობა. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ყოველი მეოთხე ადამიანი ყვირილს ბავშვის აღზის ფორმად მიიჩნევს, ხოლო ყოველი მეხუთე ფიქრობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმა მაგალითად გამართლებულია. გამოკითხვის შედეგებსა და ამ შედეგებში ასახულ ვითარებას შეაფასებენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე და ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის თანამშრომელი მაია ცირამოა. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი სორია გოჩა ლეჟავა. გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. მოგვიანებით კი ჩვენი გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შეგეძლებათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gr და ტელეკომპანია არტარეას ეთერში უკვე საღამოს 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ჩვენ მშობლებისა და ბავშვების ურთიერთობებზე, კერძოდ აღზრდის მეთოდებზე ვლაპარაკობთ, იმ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, რომელიც ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამ ცოტა ხნის წინ ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ამ ცენტრის წარმომადგენელი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე და ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის თანამშრომელი მაია ცირამოა. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და მივესალმები კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დიდი განსაკუთრებით იმისთვის, რომ მზადხართ, რომ მშობლებსა და ზოგადად დაინტერესებულ საზოგადოებას ბავშვთა აღზრდის პოზიტიური გამოცდილების შესახებ გაუზიაროთ თქვენი მოსაზრებები იმ კვლევის საფუძველზე, რომელიც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ ცოტა ხნის წინ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა მოამზადა. თუ შეიძლება, მარიამ, ამით რომ დავიწყოთ, იმისთვის, რომ წარმოდგენა ქონდეს ჩვენს მსმენელს, რა მიგნებები აჩვენა კვლევამ, რა პრიორიტეტები აქვს მშობლებს ბავშვებთან ურთიერთობებში, მათ შორის დასჯის მეთოდების მიმართულებით, დავიწყოთ ჯერ ამ მიგნებებზე საუბრით იმ მონაცემებით, რომელიც თქვენს ორგანიზაციას აქვს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დაინტერესდით ამ კვლევით. მივესალმები თქვენს მაყურებლებს. როგორც ნონა თქვენ აღნიშნეთ, 1 ივნისთან დაკავშირებით, როდესაც ყოველწლიურად აღინიშნება ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, სიარსე საქართველომ გადაწყვიტა ესეთი მოკლე საზოგადოების აზრის გამოკითხვა ჩაეტარებინა და დაინტერესდით რამდენიმე თემით, რომელიც ბავშვთა აღზრდას უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა. და დავსვით ესეთი შეკითხვები, რომ მაგალითად რას ფიქრობს ჩვენი მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა, რა უნდა მისცეს ან რა უნდა გააკეთოს მშობელმა შვილისთვის. და გამოიკვეთა საკმაოდ საინტერესო შედეგები. აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ შვილისთვის განათლების მიცემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შემდეგ დაასახელეს, რომ მათზე ზრუნვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, 59%-მა თქვა ასე. და ბოლოს ბავშვების მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც მშობელმა შვილს უნდა მისცეს, მას უნდა გაუკეთოს, არის მისი დისციპლინირება. აქ გამოიკვეთა, რატომ არის საინტერესო ეს შედეგები, გარკვეული ტენდენციები, თქვათ, ისეთი პასუხები, როგორიც არის, თქვათ, ბავშვის გამოკვება ან მისი დისციპლინირება უსწრებდა ისეთ შედეგებს, როგორიც არის, თქვათ, სიყვარული, ბავშვის პატივის ცემა, ან მასთან ერთად დროის გატარება. აგრეთვე ჩვენ დავინტერესდით, თქვათ, სხვადასხვა ყველა მშობელი, თქვათ, რაღაც თავის ინდივიდუალურ ხერხებს იყენებს ბავშვის აღზრდისათვის. და თქვათ, უნდა გვაინტერესა, რა ხერხებს მიმართავენ ისინი უპირველეს ყოვლისა. და აღმოჩნდა, რომ თქვათ, მოსახლეობის 91% ემხრობა იმას, რომ მშობელმა ბავშვს აუხსნას, თუ რატომ არის მისი საქციელი არასწორი. შემდეგ, თქვათ, დანაშაულის გამოსასწორებლად რაიმე დავალების მიცემაც ყველაზე ხშირად დასახელებული მისაღები ფორმა იყო. და შემდეგ გარკვეული უფლებების შეზღუდვა ან რაიმე გრძალვა. ამაზე უკვე 46%-ისთვის არის მისაღები ეს ფორმა. თუმცა აქვე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ყოველი მეოთხე ქართველი მაგალითად, ანუ დაახლოებით 28%, ამბობს, რომ ბავშვისთვის ყვირილი გარკვეულ სიტუაციაში არის მისაღები და დასაშვები. და თქვათ, ყოველი მეხუთე ამბობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმაც შესაძლებელია. და ნუ მაშინ, როდესაც თქვათ, მოსახლეობის 86% ამბობს, რომ ფიზიკური დასჯის მეთოდები არ არის საჭირო, რომ გამოვიყენოთ ბავშვის აღსაზრდელად, 18%-ისთვის მაინც მისაღები ან გარკვეულ შემთხვევებში არის მისაღები გარკვეული რომელიღაცა მეთოდი ფიზიკური დასჯის, მათ შორის თქვა შეიძლება იყოს ეს ყურის აწევა ან თქვა წამორტყმა ან ჩქმეტა, შეჯანჯღარება. აი, ეს არის თქვა ესე რომ მიმოვიხილოთ.
კეთილი შემდეგ შეგვიძლია კიდევ უფრო განვავრცოთ, გავშალოთ. მაი, აი, მარიამმა თქვა, რომ ეს იგი მოსახლეობის 91%-ისთვის მისაღებია, რომ ბავშვს აუხსნას, რატომ მისი საქციელი ეგრეთ წოდებული ცუდი, ანუ ცუდი საქციელი, და 18% ასეთი საქციელის შემთხვევაში მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ ფიზიკურად დასაჯოს ბავშვი. ანუ 91-სა და 18 შორის პრინციპ შეიძლება ითქვას, რომ არის დიდი განსხვავება, მაგრამ მაინც ეს პოზიტიური მეთოდები ვის სტანდარტებში ჯდება თუ არა ის, რაც თქვათ ამ გამოკვლევამაც აჩვენა.
თავისთავად აი მე მაგალითად ძალიან მომწონს ეს რომ 91% ემხრობა იმას რომ ბავშვს აუხსნას, ანუ მისცეს უკუ კავშირი თავის ქცევასთან დაკავშირებით. ეს არის აღზრდის ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი წარმატებული და პოზიტიური მეთოდი და მიხარია რომ ადამიანები ასე ვთქვათ თვლიან რომ ეს არის ყველაზე ეფექტური კითხვა იყო ესე დასმული, ხო?
დიახ.
აა რომელი მიაჩნიათ ეფექტური აღზრდის მეთოდად? დიახ. და თუნდაც აი დანაშაულის გამოსაზრდ დანაშაული თუ ცოტა ისე ჟღერს და არ ვიხმარდი ამ ტერმინს, მაგრამ იმის გამოსასწორებად, ანუ იმის აკომპენსაციოდ, რაც ჩაიდინა, რაიმე დავალების მიცემა, გააჩნია დავალებას. გააჩნია რა ხდება და უშა თუ კი ბავშვმა დააზიანა ან ბახში რაღაცა იყავილიან და თქვენ მას დაავალებთ რომ ის კომპენსაცია გააკეთოს, იმით რომ ყოველ დღე წყალი და უსხას, ეს ძალიან კარგი მეთოდია, ასე ვთქვათ, თუმცა აი ბევრი კითხვები მიჩდება. მე რა იგულისხმება თუნდაც პირველ შემთხვევაში ახსნა თუ რატომ არის ცუდი მისი საქციელ ხშირ შემთხვევაში, ეხლა აი ესე რომ ჩაუღრმავდეთ ის, რასაც ჩვენ უფროსები აღვიქვამთ ცუდ ქმედებად, შესაძლებელი ბავშვისთვის იყოს სწორედ მისი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროების შეზღუდვა. ამიტომ მე კიდევ უფრო მეტ სიღრმეებში წავიდოდი და კიდევ უფრო მეტ კითხვას დავსვამდი და უშოთ იგივე მესმის რო სატელეფონო გამოკითხვა იყო, მაგრამ აი ძალიან ბევრი და შეიძლება ალბათ გაგრძელდეს, ხო? რა იგულისხმება აი ამ ცუდი საქციელის მიღმა? რას ხედავს მშობელი როგორც ცუდ საქციელს? აი ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ თუ კი ბავშვი თამაშობს და უშვათ, ხო? და ამ დროს ესე იგი მშობელი მას ეუბნება, იმიტომ რომ მან უნდა იმეცადინოს, რომ ეს ცუდი საქციელია, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არასწორ მესიჯს აძლევს, ხო? და კიდე უფრო სიღრმეში რო წავიდეთ, შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ქცევა ბავშვისთვის, ძალიან არსებითი, რომლის შეზღუდვასაც ხშირად ახდენენ ხოლმე უფროსები. ეს არის თანატოლებთან კომუნიკაცია და უშვათ იგივე რაღაცა გარკვეული ტიპის აქტივობებში ჩართვა და ასე შემდეგ, ხო, რომელიც შეიძლება ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მშობლისთვის არ არის მნიშვნელოვანი.
დიახ, მარია, მაინც საინტერესოა როგორ შედგა ეს კითხვები, მაშინ გასაგებია, რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები მაიას, რომ ახლა სატელეფონო გამოკითხვაში ძალიან ალბათ გაშლა და ჩაღრმავება არ იქნებოდა ადვილი, მაგრამ ეს სტანდარტული შეკითხვებია მომზადებული თქვენი ორგანიზაციის მიმართ თუ არის
გათვალისწინებული არის ასევე ეს თქვა ჩავხედეთ საერთოდ შორის და უკვე ჩატარებულ კვლევებს, მათ შორის UNICEF-ის კვლევებსაც და რაღაცნაირად მოვარგეთ ჩვენ ინტერესებს და დიახ, ანუ კი აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვითვალისწინებთ.
ხო, ну ძალიან ჩაღრმავებას საჭირო. თვითონ აი ეს რაც გვაქვს, ხო,
მონაცემები,
ძალიან მნიშვნელოვანი და ну აბსოლუტურად ასე თქო შეიძლება ითქვას, რომ იმეორებს, ადასტურებს, თუმცა 2013 წელს ჩატარდა ეროვნული კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ, 4 წელი გავიდა და რაღაცა მე პირადად ეხა აი ამ ბოლო მონაცემის მიხედვით, თუმცა არაშედარებადია რა თქმა უნდა მასშტაბიდან გამომდინარე, რაღაცა იგივე ტენდენციები ჩანს. აი თუნდაც საკმაოდ მაღალი პროცენტია, 20%, რომელიც ამბობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმა მისთვის აბსოლუტურად. ეს არის იმდენად დამაკნინებელი, აქ ხო არ არის ლაპარაკი, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ ტკივილზე, არა, აქ ეს არის აბსოლუტურად ღირსების შემლახავი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ და 20% რო ამას ამბობს, ჩემთვის ეს ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ პატივისცემა, პარიტეტული, ასე ვთქვათ, მიდგომა ბავშვებთან ჩანს, რომ ისე პრობლემაა.
აი რა განსხვავებაა, აი ასე ვთქვათ, ხელით უკანალზე წამორტყმასა და შეჯანჯღარება ჩქმედან შორის, აი
ვერენცი აბსოლუტურად ძალადობრივი.
ახო, მაგრამ ერთი კატეგორია არ არის, ცოტა წამოარტყავ თუ შეაჯანჯღარებ.
იცით რა, უკანალზე წამორტყვა მაინც გონია, რომ განსაკუთრებით რაღაცა მძიმე დამამცირებელი ქმედება, შეჯანჯღარებაც და ჩქმედაც შესაბამისად, მაგრამ თან უფრო მაღალი პროცენტით არის. და ასევე ასე ვთქვათ, სულელი შტერის, უმაქნისის და ასე შემდეგ, ვიცი რომ ეს ძალიან შეიძლება ძალიან მრავალ რიცხოვანი ეპითეტებით ამკობდნენ ხოლმე არა მხოლოდ მშობლები, ხშირად პედაგოგები სკოლაში ბავშვებს. ანუ აი ეს 20%, 13%, 7%, ну ყვირილზე რა თქმა უნდა ყვირილი თქვათ ცალადობის ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი სერიოზული ფორმა. ანუ საბოლოო ჯამში ჩანს, რომ მაინც პრობლემურია, ჩვენც მაინც არ ვიცით რა არის პოზიტიური აღზრდა, თუმცა ვიტყვირო, თუ კი აი ამ პირველ ასე თქვათ ციფრს ჩაუღრმავდებით, ახსნა იმისა თუ რატომ არის მისაქციელი ცუდი და გავარკვევთ რა იგულისხმება ასე თქვათ მშობელი, რას აღიქვამს ცუდსაქციელად და რაზე აძლევს უკუკავშირს თავის შვილს, ძალიან საინტერესო იქნებოდა და შეიძლებოდა გვეთქვა, რომ არის რაღაცა და უშუალოდ პოზიტიული დისციპლინის ნიშნები.
დიახ, და აქვე დავამატებდი, რომ თქვათ 96%-მა მოსახლეობის მაინც თქვა, რომ ფიზიკური დასჯას თქვათ არ მიიჩნევს საჭიროდ ბავშვის აღზრდისას, თქვათ ეს უბრალოდ აიქაც ალბათ ინტერპრეტაციის თქვათ საშუალებას იძლევა, ან ისინი აკეთებენ თქვათ რესპონდენტების ინტერპრეტაციას, რომ 18% თქვათ გარკვეულ შემთხვევებში მიიჩნევს მისაღებად ასეთ თქვათ რაღაც ფიზიკური დეხეხების რაღაცა ფორმას. ამიტომ ხო აი რას გულისხმობენ თქვათ აი ამას, ამის საშუალებას ვარ იძლეოდა უკვე ეს.
ხო, რა თქმა უნდა, ხა ფორმატი კვლევის ეს არის ყოთვისებრივი კვლევა, თქვენ ფოკუს გუბს არ ატარებთ, რომ შინარში ჩასულიყავით, თუმცა აი მართლა მე გამიჩნდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ ისევე როგორც აი ამ მეორე თქვათ
ხო მეორე გადავალთ მეორე დიაგრამაზეც ასე ვთქვათ, ეს უკვე მშობლის პრიორიტეტებს შეეხება იმასთან დაკავშირებით, რა სჭირდება ბავშვს და რაში როგორ უნდა მიიღოს მან მონაწილეობა ბავშვის განვითარებაში. და გთხოვ დამისახელოთ, მარიამ აწეღან ამაზეც ისაუბრა, გთხოვ დამისახელოთ სამი მნიშვნელოვანი რამ, რაც მშობელმა შვილისთვის უნდა გააკეთოს და აქ განათლება, ასეთ გამოიყურება მთავარი პრიორიტეტები: განათლების მიღება, ბავშვზე ზრუნვა, დისციპლინაზე ზრუნვა, ყურადღების მიქცევა, გამოკვება, ანუ მიმართულების მიცემა. მეორე ნაწილშია უკვე სიყვარული დაცვა, პატივისცემა, ბავშვის მხარდაჭერა, მობიერება, თეატრში, კინოში წაყვანა, ალბათ წიგნის კითხვაც აქ სადღაც იგულისხმება ამ ბავშვთან ბავშვზე ზრუნვაში. ანუ მაია, ესე იგი განათლების მიღება არის პრიორიტეტი, პირველი პრიორიტეტი და მას მოსახლეობის გამოკითხულთა უბრალოდ 75% უჭერს ხარს და ლოცვას უჭერს 1% ხარს. აი იქნებ შეგვიფასოთ ესეც აი ამ დიაგრამაზე მოცემული კითხვა არის. დიახ, მარიამ, დადიან ისმეთ
ზოგად ინფორმაციას დავამატებ კვლევის შესახებ. სულ გამოკითხული, ანუ შერჩევის ზომა იყო 726 ადამიანს გავესაუბრეთ ტელეფონით ამ გამოკითხვის ფარგლებში და ეს გამოკითხვა ასევე იძლევა, ვთქვათ, მოკლედ სტომილების ზღვარი საშუალოდ არის 2.9%. ანუ ეს 1%-ით, ვთქვათ, ესეთია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, ამიტომ აი რაც შეეხება, ვთქვათ, აი ძალიან ცირე
მისის ბოლო
რიცხვებს, დიახ, აი ცოტა ესეთია საეჭრო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, მაინც შეგვიძლია რომ ასეც ვისაუბროთ.
იცით რა, ჩემთვის აბსოლუტურად და მე მგონი არც არავის არ არის მოულოდნელი, განათლების მიცემა არის ყველაზე პრიორიტეტული და ასე ვხედავთ ჩვენ ეთყობა აღზრდა, ზოგადად რომ მხოლოდ განათლების მიცემა ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი და ეს ძალიან ბევრ რამეს ამბობს. ასევე საინტერესოა სხვათშორის ეს ზრუნვა, როდესაც ამბობს 59%, რას გულისხმობს ზრუნვაში, იმიტომ რომ ზოგადია ძალიან. ყველაფერი დანარჩენი რაც ქვემოთ არის, აი ასე ვთქვათ რომ გავაერთიანოთ, არის ზრუნვა. ზრუნვა არის განათლების მიცემა, ზრუნვა არის გამოკვება, ზრუნვა არის ბავშვის უსაფრთხოებაზე ფიქრიც და ასე შემდეგ. ეხლა ერთნიშნულად რა სურათით ჩანს, როცა აი ამ დიაგრამას უყურებთ, არის ის, რომ ზოგადად კიდევ ასე ვთქვათ წამყვანია და სახეზია ბავშვების ასე ვთქვათ ემოციური უგულებელყოფის ნიშნები, რაც გამოიხატება აი თუნდაც იმაში, რომ სიყვარული მხოლოდ 11%-მა და რომელ ადგილსია, ხო, დაცვა, ხო? დაცვაში ეს არის საბაზისო მოთხოვნილება.
დაცვაში პირდაპირ იგულისხმება, როცა სხვა ჩაგრავს, რომ გვერდი დაუდგეს შვილს ალბათ, ხო?
ან შეიძლება აქ იყოს ფიზიკურ სხვადასხვა უსაფრთხოება, ნუ ძალიან ესეთი საბაზისო მოთხოვნილება ადამიანის, აქ შედის როგორც ფიზიკური უსაფრთხოება, ასევე ემოციური უსაფრთხოება. ანუ ეს ამ მონაცემებით შეიძლება ითქვას, რომ ემოციური უსაფრთხოება ბავშვების ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, ამიტომ პატივისცემას აღზდის და ესე ვთქვათ, მისთვის მშობლისთვის მნიშვნელოვანი მხოლოდ 8%-ისთვის არის, ხო? მასთან დროის გატარება და უშუალოდ რაც ბავშვთან აქტიურ ინტერაქციას, კომუნიკაციას, ესეც ასე ვთქვათ, აი ესეც 3%-ით რომ არის წარმოდგენილი, ხო, ეს მართლაც პრობლემურია. სურვილების მხარდაჭერა, აი ესეც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არც კომუნიკაციაში ვართ ბავშვთან და არც მათი სურვილების გამზერება და მათი აზრების მომსმენები. შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვუსმენთ ბავშვებს და აი ამ მონაცემ მე ხა მე ძალიან ისეთ ინტერპრეტაციებს ვაკეთებ, შეიძლება აი ამ მონაცემების მიხედვით ძალიან კარგად ჩანს, რომ ზოგადად აი ეს საჭიროება, ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროება ბავშვის, რომ მისი თვითგამოხატვის საშუალებები იყოს მისაღები, პირველ რიგში მისი მშობლებისთვის ეს არის ძალიან ბლოკირებული. ანუ არ არის ეს ცოდნა და ამის საჭიროებასაც თითქოს ვერ ხედავს.
ანუ უფრო კაცრი ხელი ეგრეთ წოდებული უფრო იკვეთება პრიორიტეტებს შორის, ვიდრე
აი აღზდის სტილი არის აღზდაში ორ ასე ვთქვათ მახასიათებელს, ორი მახასიათებლის მიხედვით გინდება როგორი აღზდის სტილი აქვს მშობელს. ეს არის კონტროლი და ეს არის ზრუნვა. ხო, კონტროლი ეს არის ბავშვისთვის პასუხისმგებლობის მინიჭება და ზრუნვა აი ყველაფერი ის რაც ახლა აქ არის, ხო, დაწყებული გამოკვებიდან დამთავრებული ბავშვის მოსმენით, მისი საჭიროებების, ყველა ტიპის საჭიროებების გათვალისწინებით. აი ამ მონაცემების მიხედვით ჩანს, რომ პასუხისმგებლობა, რომელსაც ოჯახი, მშობელი აკისრებს ბავშვს განათლების მიღების სახით, სახეზია, ანუ მაღალია პასუხისმგებლობა, მაგრამ ზრუნვის მაჩვენებელი არის. ეს არის ავტორიტარული აღზდის სტილის, ასე ვთქვათ, გამოხატულება და ნუ ეხა
მოულოდნელი ალბათ არის.
არა, ნამდვილად არ არის მოულოდნელი, თუმცა ძალიან გული დამწყდარო სიყვარული. მხოლოდ 11%, აი ეს დრამატული მონაცემია, ძალიან ჩემი აზრით და უკვე ყველაფერი დანერჩენი.
ერთ პატარა კომენტარს ჩვენ როდესაც Facebook-ზე გამოვაქვეყნეთ ეს მონაცემები, ესეთი კომენტარი მივიღეთ ერთგვარად ამართლებდა მშობლებს თითქოს, რომ შეიძლება სიყვარული, ვთქვათ, ფსიქოლოგმა იმიტომ მიიღოთ 11%. რომ იგულისხმება ზოგადად, თქვათ, ზრდასრულ მოსახლეობამ, თქვათ, როდესაც გეკითხებენ, თქვათ, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ შულს გაუკეთო, სიყვარული და პატივისცემა, თქვათ, იმდენად ბუნებრივი და ნუ ისედაც ეს ასე უნდა ხდებოდეს მიდგომა.
თავისთავად ხადია, ასე ვთქვათ, ესეთი ინტერპრეტაცია წავიდა.
ეგეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის.
პირველი ასოციაცია ალბათ, როცა ბავშვს ესაუბრობ და მის საჭირო ბავშვისთვის ყველაზე მთავარი არა მხოლოდ სიყვარული, არამედ უპირობო სიყვარულია. და აი ეს უპირობო სიყვარულის არქონა ზოგადად მშობლების მხრიდან. და იცით რა, შეიძლება ხმე ძალიან კაცრი ვარ, მაგრამ ის რომ ჩვენ არა გვაქვს გაცნობიერებული რამდენად მნიშვნელოვანია ეს უპირობო სიყვარული, კავშირშია შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთან, იგივე ანტისოციალურ ქცევასთან და სხვადასხვა ტიპის პრობლემებთან და რა ვიცი, აი ამაზე რო ვსაუბრობთ, ალბათ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ვიღაცა გააცნობიერებს, რომ თურმე აი ეს თავისთავად ხადი კი არა, ეს არის რა ვიცი, როგორი
და გამოხატვა მაშინ, ხო, ასე
ხატვა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მახსოვს, ერთ-ერთ ჯგუფთან მქონდა შეხვედრა და დავსვით ასეთი შეკითხვა, რომ ბავშვებთან მუშაობ, დავსვით ასეთი შეკითხვა, რომელი ემოცია არ უნდა გამოვხატოთ და პასუხი იყოს სიყვარული. ხო, აი ეს ჩემთვის ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ანუ არ ვიცი, ჩემს ბავშვობაში სხვა შურს ეგონათ, რომ სიყვარული ბავშვს აფუჭებს. ხო, ეთყობა ისე ვიქავართ
და ეს გამიგია ეგეთი მიდგომა, ოღონდ ბებიების და ბაბუების თავაში უფრო.
თუმცა გამომჟღავნდა, რომ შორს არ წავსულვართ, ხო?
ხო, არ წავსულვართ ნამდვილად შორს.
კეთილი, ჩვენ ცოტა ხნით უნდა გავჩერდეთ, შემდეგ კი განვაგრძობთ საუბარს ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობებზე იმ კვლევის მიხედვით, რომელიც CRRC მოამზადა. მადლობა.
Maybe he's not much, just another man doing what he can. But what does she care when a woman loves a man? She'll just string along all through thick and thin. His ship comes in. It's always that way when a woman loves a man. She'll be the first one to praise him when he's going strong, the last one to blame him when everything's wrong. It's such a one-sided game that they play, but women are funny that way. Tell her she's a fool, she'll say yes I know, but I love him so.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას, თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი მაია ცირამუა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე. აქვე კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ამ ცოტა ხნის წინ, კერძოდ 29-30 მაისს, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა სატელეფონო პანელის გამოყენებით რესპონდენტ ეს შემთხვევითი შერჩევის წესით გამოკითხა მოსახლეობა. ჩვენ ვთქვით, რომ 726 ადამიანი და ამ გამოკითხვის ძირითადი მიზანი იყო მშობლებისა და ბავშვების ურთიერთობის, კერძოდ მშობლის მიერ ბავშვის მიმართ დამოკიდებულების შესწავლა. და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, კერძოდ იმაზე, რომ რა არის სამი უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც მშობელმა შვილისთვის უნდა გააკეთოს. ეს არის გამოკითხვის ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილია რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია ებელია აღზდის ძალადობრივ მეთოდებზეა ძირითადად ლაპარაკი. ჩვენ საუბრობდით აი გადაცემ ახალი ამბების დაწყებამდე, საუბრობდით სწორედ იმ მონაკვეთზე, რაც შეეხება უმნიშვნელო სამუმნიშვნელოვანეს რამეს, რაც მშობელმა უნდა გააკეთოს შვილისთვის. და ვთქვით, რომ პირველ ადგილზე არის განათლების მიღება 75%, მეორე ადგილზე ზრუნვა 59%, და დისციპლინაზე ზრუნვა 28%. და ბოლო ნახევრის შემდგომ მოხდა უკვე ისეთი რამ, რაც არის სიყვარული დაცვა პატივისცემა ბავშვზე, ბავშვის ჩაცმულობაზე ზრუნვა, მასთან დროის გატარება, ბავშვის სურვილების მხარდაჭერა, მობიერება და მე ამბძანა რომ ამ პროცენტული მონაცემებით ჩანს რომ ავტორიტარული მიდგომა ძალაშია და მშობელი ძირითადად საკუთარი გადაწყვეტილების და საკუთარი შეხედულების მიხედვით ცდილობს მკაცრად მოექცეს შვილს. მაია,
აი დავამატებ მაშინ და რადგან თქვათ ამ ავტორიტარულ მიდგომას შევეხეთ. ჩვენ ასევე რესპონდენტებს ვკითხეთ, თქვათ ვაჟი რომ ყავდეთ, სპორტის რომელ სახეობაზე ატარებდნენ მათ. და ნუ
ეს ამ გამოკითხვაში არ შედის. თუ
ამ გამოკითხვის ფარგლებში იყო, დიახ, ესეც ვკითხეთ და გოგონების შემთხვევაში, გოგონა რომ ყავდეთ, სპორტის რომელ სახეობაზე ატარებდნენ მათ. და ნუ ბიჭების შემთხვევაში გამოიკვეთა რომ 40% ატარებდა ფეხბურთზე, შემდეგ კალათბურთზე და მესამე შემდეგ 11%-მა თქვა რომ რაგბიზე. მაგრამ ამასთან საინტერესოა ის, რომ მხოლოდ დაახლოებით 5%-მა თქვა რომ იმაზე ვატარებდი, რაზეც თქვა თვითონ მოისურვებდა ბავშვიო. და თქვა გოგოების შემთხვევაშიც ატარებდნენ ტანვარჯიშზე, სპორტულ ცეკვაზე, ცურვაზე და ასე შემდეგ და ახაც ძალიან თქვა შედარებით უფრო მცირე პროცენტი ამბობს რომ იმაზე ატარებდა თვითონ ბავშვი, რასაც მოისურვებდა. ანუ ახაც ალბათ ვეხმიანებით იმას, რომ მშობლები უფრო მეტად უწყვიტავენ ბავშვებს.
დიახ, არ ზრუნავდნენ თუნდაც აი მათი სურვილების მხარდაჭერაზე. აქ გვაქვს 3%, მხოლოდ 3%-იანი მხარდაჭერა.
რელევანტურია რა შემდეგ თქვეს, ხო, რომ ესე იგი მხოლოდ 5%-ისთვის არის მნიშვნელოვანი საკუთარი შვილის გადაწყვეტილება, რა სურვილი აქვს მას. აი მიდგომა არის ასეთი, ხო, მე არ მაინტერესებს შე რას ფიქრობ. ჭირდება და ივლი, გეუფნებიან და ივლი. ეს დამოკიდებულებაა, ძალადობრივია, რა თქმა უნდა. და ძალიან საინტერესოა აი თუნდაც ესეთი გენდერული დაყოფა ამ სპორტის სახეობების. დაუშვათ აი რომ შევხედოთ, სად უნდათ რო ატარონ გოგონები, სად უნდათ რო ატარონ ბიჭები, რატო არ შეიძლება გოგონა დადიოდეს კალათბურთზე, ფეხბურთზე, ფრენბურთზე და ესეთ სპორტში იყოს ჩართული. სულ ვაკვირდები ხოლმე აი სტადიონებზე, სადაც ბავშვები ვარჯიშობენ, ასე ვთქვათ, სპორტულ ჯგუფებში და მე არ მინახავს არც ერთი გოგონა, ხო? ნუ აი ეს გენდერული დაყოფაც ესეთი აბსოლუტურად მგონია, რომ არასწორია და აი ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისა, რომ ისევ და ისევ ძალაშია ეს გენდერული სტერეოტიპები, რაც მე ვრინდება იმაში, რომ თუ ვიღაცა მამაკაცი მაგალითად ხსოვს, რომ ეს აბსოლუტურად და ასე ვთქვათ მიუღებელი ქცევა. ანუ ესეც ასე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა ხო, საქართველოს ერთ-ერთი ის არის.
მარიამ, საინტერესოა გამოკითხულთა გენდერული ბალანსიც. იქ თუ გაქვთ მონაცემები, ქალები პასუხობდნენ უფრო ამ შეკითხვებზე, პასუხს ქალები გაძლევდნენ თუ კაცები? ამის ახლა ძნელი ალბათ ამის განსაზღვრა.
კი, არის, რა თქმა უნდა, იქ ინფორმაცია გვაქვს და შეფარდება აი ზუსტად ახლა ვერ
გასაგები, ანუ
მაგრამ კი არის, ამ შეგვიძლია თქვათ ეგ ინფორმაცია, მაგ ინფორმაციის გამო მეშვეობითაც თქვათ მოგაწოდა თქვათ ქალებმა რა როგორ უპასუხეს და თქვა კაცებმა როგორ ეგ.
არა, ალბათ იყოს შემთხვევები, როდესაც ამ კითხვაზე საპასუხოდ მეუღლეს ეძახდა მამაკაცი, რომ ეს შეკითხვები ჩემთვის არ არის, შენთან არის.
ეგ ინტერვიუერებმა უფრო
ალბათ
უფრო ეცოდებათ, მაგრამ კი, ანუ ნამდვილად, ანუ ეგ მაგ ანალიზის საშუალებასაც გვაძლევთ კი ჩვენი მონაცემები.
და მაია, ისევ აი ძალიან საინტერესოა, ბოლოდან მესამე ადგილზე აღმოჩნდა მობიერება.
დიახ.
და ასევე სურვილების მხარდაჭერა მეოთხე ადგილზე, მაგრამ 3% უჭერს მხარს მხოლოდ ამ.
ხო, ანუ ესე იგი შეკვეთა არის სიმკაცრეზე.
დიახ.
შეკვეთა არის იმაზე, რომ პატევი არ ვცეთ, ხო? 8% ამბობს მხოლოდ პატევისცემას, ხო? დაუშვათ, ნუ სურვილების მხარდაჭერაზე ამდენ ვისაუბრეთ. მასთან დროის გატარებაზე, ხო, ასე იგი ძალიან ესეთი, იცით როგორი განცდა მაქვს, რომ პრინციპში არ ვიცით ძალიან მნიშვნელოვანი რა, რომ ბავშვის ემოციური მდგომარეობა, ბავშვის ის ქცევა, რომელსაც მშობლები ცუცარ დაარქვევენ, ხო? და ამ შემდეგ მეწილად სწორედ აი ამაზე დგას და ამაზეა დამოკიდებული. აი ესეთ პრიორიტეტები, რომ მეცნიერება როგორ უყურებს ამას, ხო? ჩვენი ესე მეცნიერების გადასახედიდან რომ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ბაზისური საჭიროებების შემდეგ რაც აქვს ბავშვს, ხო? ეს არის ჯანმრთელობის საჭიროება, კვება, ჩაცმა და ასე შემდეგ, აი ამ ბაზისური საჭიროებების შემდეგ და ამასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ ადგილზე სიყვარული, სიყვარულთან ერთად პატივისცემა, მისი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ბავშვთან, მისი სურვილების გათვალისწინება, აი ეს ყველაფერი უდრის ბავშვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. მოდი აი ესე შევხედოთ, ხო? თუ კი ჩვენ, ახლა მე როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ვამბობ ამას, ხო? თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი შვილები იყვნენ ფსიქიკურად ჯანმრთელები, იყვნენ ემოციურად, ასე ვთქვათ, გაწონასწორებული და იქცეოდნენ ისე, როგორც ჩვენ კი არ გვინდა არამედ ანაკლებად საზიანო იქნება მათთვის ან სხვა ადამიანებისთვის, ხო? აი ეს უნდა იყოს ჩვენთვის წამყვანი. პირველ რიგში უპირობო სიყვარული, უპირობო სიყვარული, მარტო სიყვარულზე არ არის ლაპარაკი, ხო? და აი ეს ყველაფერი ერთად. და რა თქმა უნდა, განათლების მიცემაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან კარგად ჩანს ამ მონაცემებიდან, რომ განათლების მიცემის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებაში ბავშვი არის აბსოლუტურად უგულებელყოფილი, იმიტომ რომ მშობელს თუ მოუნდება რომ ის უნდა გახდეს ექიმი, აი ამ სურათიდან გამომდინარე ის, ასე ვთქვათ,
იძულებული
არ იქნება გათვალისწინებული.
ახლა უბრალოდ გამახსენდა, ვთქვათ, აღზრდის მეთოდებზე როცა ვსაუბრობთ, ვთქვათ, აი სურვილების მხარდაჭერა, ხო? აი ნუ ანჯელინა ჯოლის მიდგომები ყველამ ვიცით, ხო? თქვათ ბავშვისიც კი ანდო რომ თვითონ გადაეწყვიტა გოგო უნდა და ყოფილიყო თუ ბიჭი. ანუ არის თქვათ რაღაცა უკიდურესი თქვათ შემთხვევები, რაღაც ლიბერალიზმის შეთავაზებიან მშობლებით. აი სად გადის ზღვარი რეალურად თქვათ აი რაღაც ავტორიტარ, როდესაც შენ უწყვიტავ ბავშვს რაღაცებს და მეორეს მხრივ როდესაც თქვათ ყოველფერი ხო იმის სურვილებზე არ არის მართლა დამოკიდებული და არ ზღუ, ნუ რაღაცნაირად ალბათ შეზღუდვები, არ ვიცი, საჭირო არის.
ეს არის ოქროს შუალედში, აი ეს ოქროს შუალედში ეთი არის ჩვენ თქვით თავში, რომ ესე იგი აღზრდის სტილს და სტრატეგიას განსაზღვრავს კონტროლისა და ზრუნვის თანაფარდობა, ხო? და ოქროშუალედი არის, როდესაც ბავშვს შენ პასუხისმგებლობასაც აკისრებ, თავისი ასაკის შესაბამის პასუხისმგებლობას აკისრებ და ასევე ზრუნავ და აი ზრუნაში ყველაფერს გულისხმობ, რაც წეგან თქვი, რო არ ვიმეორო სულ. პასუხისმგებლობის დაკისრება კი არა, მოდით მინიჭება ვთქვათ. მინიჭება ვთქვათ, იმიტომ რომ ბავშვს, მაგალითად 3 წლის ბავშვს თავისუფლად შეუძლია რომ კონდეს რაღაცა გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობები, რისი, ასე ვთქვათ, მოტორული და კოგნიტური, ასე ვთქვათ, უნარით შესაბამისი უნარები გააჩნია. ხო, ისევე როგორც სკოლის პირველ კლასელ ბავშვს შეუძლია პასუხისმგებლობა ქონდეს საკუთარი ნივთების ჩალაგებაზე, დილის ტუალეტზე და ასე შემდეგ, ხო? აი ამას გულისხმობ ჩვენ პასუხისმგებლობაში, ამას გულისხმობ კონტროლში და არა თვალთვალს, კრიტიკას, მუდმივად, ასე ვთქვათ, მისი სურვილების უგულებელყოფას და ასე შემდეგ. ანუ ოქროშუალედი არის იქ, სადაც მე კიდევაც უსმენ ბავშვს, კომუნიკაციაშიც ვარ, მისი ემოციების კონტეინერიც ვარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბავშვებს ჩვენ არ ვაძლევთ საშუალებას ერთ-ერთ ცუდ ქცევად, აი წეღან შესვენებაზე ვსაუბრობთ, რა მიაჩნიათ მშობლებს? ერთ-ერთ ცუდ ქცევად მიაჩნიათ ის, რომ შეიძლება ბავშვმა იტიროს, ან ბავშვმა შიში გამოხატოს, ან ბავშვმა რაღაცა ესეთი ბრაზი გამოხატოს, ხო? ეს ითვლება ამ დროს, როდესაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის ეს აქცეპტარი აბსოლუტურად ნორმალური პასუხი იმ წინაპირობებზე, რომლებშიც ბავშვები არიან, ხო? და ხშირად მშობლები არ ხდებიან ამ ემოციების კონტეინერები, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ მხარდამჭერები იმის ნაცვლად, რომ დაამშვიდო, ჩაეხუტო, გვერდში დაუდგე ბავშვს, რომელსაც ეშინია, ეუბნები, რომ რისი ეშინია, შენ ბიჭი ხარ თუ გოგო ხარ თუ ვინ ხარ, ხო, უკვე დიდი ხარ და ასე შემდეგ, ხო? ეს პრობლემაა და სხვა შორის, ხა ეს გენდერული ესეთი დიფერენციაცია რო ისე ბძალაშია კიდევ აი ამაშიც ძალიან აქტიურია
ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ შობლის ქცევა შესაძლებელი მაია და მოგვისმენია რომ აი ვთქვა წლები 10 წლეულები ჭირდება ამ სტუდიაში ბევრ რამეზე თქმულა ასეთი რამ ამასაც ასე დიდი დრო ჭირდება
იცით რა, სჭირდება ალბათ ძალიან ბევრი ფიქრი და ღირებულებების გადახედვა, რა ღირებულებები გვაქვს, საშუალებას არ მოვიწყდება და ძალიან ბევრ განმითქვამს და ყველგან სადაც მექნება საშუალება გავიმეორებ. ამას ერთი ჩემი უცხოელი კოლეგის ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, რაც მან თქვა, რომ კულტურები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმის და მიხედვით თუ რომელი კულტურა რას ეძახის ბედნიერებას. ინდივიდუალისტურ კულტურებში ბედნიერება როდესაც ბავშვია ბედნიერი და ისეთ კოლექტივისტურ კულტურებში როგორიც ჩვენ ვართ ხო და მითუმეტეს ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეა ბედნიერება როდესაც მშობელია ბედნიერი აი აქ უნდა დავსვათ კითხვის ნიშანი ხო იმიტომ რომ შობლის ბედნიერება ხშირად არ უდრის შვილის ბედნიერებას და პირიქით შეიძლება ის ბედნიერი იყოს ბავშვის ძალადობის ხარჯზე ანუ მისი უფლებების შეზღუდვის და მისი შევიწროების მისი აზრის არ მოსმენის მასთან კომუნიკაციაში არსესვლის და ასე შემდეგ. ამიტომ აი მე მგონი თავი საფიქრალი გვაქვს ამაზე. ვიფიქროთ რა არის ბედნიერება ის რომ ბავშვია ბედნიერი თუ ის რომ მე მშობელი ვარ ბედნიერი.
ხო, ამასაც ჭირდება მშობლის განათლებაც ალბათ, ხომ? და ბევრი რამ ჭირდება და საზოგადოების განვითარება ჭირდება ბევრი მიმართულებით. აი როგორია ამ შემთხვევაში მამების როლი? ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ბალანსიც, რომ დედა და მამა თანაბრად ზრუნავს ბავშვზე, შესაძლებელია თქვათ არ გათანაბრებულა, მაგრამ ბოლო წლების დინამიკით მამები გააქტიურდნენ, ხომ? ხომ ასეა, როგორ ფიქრობთ?
მშობელთა კრებებს უნდა დავესწროთ და ნახოთ.
შობელთა კრებების მიხედვით ვერ ვიტყოდი. რა შეიძლება გასეირნებას კინოში წაყვანას?
კინოში წაყვანა, ხო, კი, უკეთესი და რაღაც ძალიან საინტერესო მოძრაობაა, სოციალური აქტივობები, რომელიც არის ხოლმე სოციალურ მედიაში, ხო? მამა წიგნი წამიკითხე და ესეთი მოძრაობები ძალიან უწყობს ამას ხელს. თანაბრად ჭირდება ბავშვს, აბსოლუტურად თანაბრად ჭირდება დედაც და დედა და მამა, ხო?
მამა როგორც მკაცრი ხელი, ისე მამა ავტორიტარული
შემთხვევაში და პირიქით მამის და დედის თანხმობა და ერთსულოვნება სწორედ აი მაგზის საკითხებთან დაკავშირებით, რომ არ იყოს ისე, რომ დედა ერთსეუბნება, მამა ყურს უწევს, ის ეფერება და ასე. ეს არის ყველაზე დიდი კატასტროფა, როგორც ასე ვთქვათ, აღზის სტილის თვალს არათანმიმდევრულობა ბავშვის აღზრდაში. აბსოლუტურად პარიტეტულად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში მამაკაცი.
ჩვენ წეღავს საუბრობდით ასევე შესვენების დროს, რომ ცუდი ქცევა რა არის ეს, რომ თქვათ გამოკითხვის საფუძველიც გახდეს, არ იქნებოდა ურიგოლო, ხო?
თუ მოგოცემა საშუალება მომავალშიც თქვათ ჩავატარებთ მსგავსი ტიპის კვლევას იმისათვის, რომ თუნდაც გავზომოთ როგორ შეიცვალა დროთა განმავლობაში ტენდენცია, ანუ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი ტიპის შეკითხვები დავსვით და არ გქონდა საშუალება რომ ამასთან შეგვედარებინა, იმიტომ რომ თქვათ ესეთი მოდელი და მეთოდი მხოლოდ პირველად გამოვიყენეთ, მაგრამ აუცილებლად გავითვალისწინებთ, ჩავინიშნე კიდევაც რაღაც შენიშვნები და კომენტარები თქვენგან და ცხადია ანუ სულ 5-6 შეკითხვა დავსვით და რა თქმა უნდა ამაზე შეიძლება თქვათ 50 შეკითხვა დაისვას, რომ უფრო სიღრმისეულად ვიკვლიოთ თქვათ მათი მშობლების მიდგომები და მათი მიდგომების მიღმა რა მოტივაციები დგას და თქვათ რატომ იქცევიან ესე და რატომ პასუხობენ ისე როგორც პასუხობენ.
აი შედარებას რაც შეეხება, ჩვენ შეგვიძლია ეს თქვენი მონაცემები შევადაროთ UNICEF-ის მონაცემებს, გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებს. 45%-ისთვის ფიზიკური დასჯა მისაღებია, 60%-ისთვის კი აღზრდის მკაცრი მეთოდები. ანუ თქვენ შემთხვევაში მონაცემები გაუმჯობესებულია შეიძლება ითქვას, ხო?
ნამდვილად. ხო, თქვით კიდეც, რომ აი ახსნა, როცა პირველ ადგილზე ეს დგას, იმის დაზუსტებით რა მიაჩნია ცუდქცევა.
დიახ, ან შობელს რა მიაჩნია? ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა მიაჩნია შობელს ცუდქცევა და ყოველთვის მართალია თუ არა შობელი.
აი, თორე ეს როგორც აღზრდის, ასე ვთქვათ, ფორმა, ახსნა, უკუკავშირი მისება თავის ქცევაზე, ეს რომ დგას პირველ ადგილზე, ეს მართლა ძალიან კარგი შედეგია.
და მაი არ შემიძლია არ ვისარგებლო თქვენი აქ ყოფნით და ვურჩიოთ მშობლებს ვუთხრათ რა ზიანს აყენებს ბავშვს გაუმართლებელი სიმკაცრე მოდით ასე ვთქვათ ანუ ეგრეთ წოდებული მკაცრი ხელი როცა მშობელს არ შეუძლია ბავშვის ტყავში წარმოიდგინოს თავი და ისე განსაზღვროს მისი ქცევა თუ მისი სურვილი როგორც ის ისურვებდა მის ასაკში ან თუნდაც იმავე დროს ახლანდელ ასაკში
ზიანი არის ხოლმე გააჩნია თვითონ ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალურია თუმცა ზიანი არის ხოლმე ხშირად ძალიან ღრმა და ძალიან ასე ვთქვათ ხანგრძლივი აი ეს ტერმინი სამეცნიერო როგორც არის მიჯაჭვულობა ხო მე როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ვხედავ მიჯაჭვულობა რას გულისხმობს ბავშვსა და მშობელს შორის ურთიერთობის ფორმა სიახლოვის განცდას ხო როგორია ბავშვისა და როგორი მიჯაჭვულობა აქვს ბავშვს თავისი მშობლის მიმართ ეს არის პირველი 3 წლის ასე ვთქვათ ბავშვის ადამიანის ცხოვრების პირველი 3 წლის პროდუქტი ხო და როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, რომელიც მუშაობ ტრავმირებულ ბავშვებთან, მუშაობ კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან და მუშაობ ასევე მოზრდილ ადამიანთან, რომლებიც ასე ვთქვათ, სასჯელს იხდიან, ყველგან, ყველა გზა მიდის იქამდე თუ მოდით ესე ვთქვათ ძალიან ყოველასთვის გასაგებად რამდენად უყვარდათ რამდენად პატივს სცემდნენ რამდენად აღიარებდნენ და რამდენად იყო მათი ემოციური საჭიროებები დაკმაყოფილებული სწორედაც რომ მისი სიცოცხლის პირველ წლებში ეს არის ყველაზე სერიოზული საძირკველი აი წარმოიდგინეთ თქვენ სახს აშენებთ და საძირკველს არ უკეთებთ ხო თუ ეს არდევს ადამიანში და აი არ დგას ეს სიყვარულზე პატივისცემაზე ხო ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გული მეტკინა რომ პატივისცემა ესეთი პატარა პროცენტით იყო ამ მონაცემებში ხო რა თქმა უნდა ეს სახლი არ იქნება მყარი
აი ეს მომიერება მაღელას პირადად
ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს მომიერება ესეთი პატარა პროცენტით გამორიცხავს საერთოდ ყველაფერს ასეც ვილაპარაკეთ ანუ ბავშვის ემოციურ მხარდაჭერას მის სურვილების გათვალისწინებას და შემდეგ და პირდაპირ გვეუბნება რომ შეკვეთა არის სიმკაცრეზე
დეხ და რა ვიცი ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ რა იქნებოდა ბავშვის საუკეთესო ინტერესის მხარდაჭერა როგორ უნდა შეძლოს მშობელმა რას ვურჩევდით
იცით რა არის ახლა ძალიან ხშირად ხოლმე რაც ასევე იწევს რაღაცა იმედ გაცრუებას არის როცა ვიწყებთ საუბარს ბავშვის უფლებებზე რატომღაც ღიმილის მომგვრელია ეს აი მშობელთა აუდიტორიაში პედაგოგთა აუდიტორიაში ძალიან რა ესე იგი ჩვენი უფლებები სად არის ხო აი როგორც კი ეს ჩდება უკვე ჩემთვის გასაგებია რომ არ არის პრიორიტეტული ბავშვის უფლებები ბავშვის უფლებები უნდა იყოს პრიორიტეტული, როდესაც საუბარია აღსდაზე, იქნება ეს მშობელი, იქნება ეს პედაგოგი თუ ნებისმიერ ინსტიტუცია, სადაც ხდება ბავშვი. ბავშვის უფლებები გულისხმობს ყველაფერს იმას, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ. გულისხმობს ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ უსაფრთხოებას, ემოციურ უსაფრთხოებას, მხარდაჭერას, სიყვარულს და ასე შემდეგ. თუ კი ჩვენ ვაღიარებთ ბავშვის უფლებებს და ეს იქნება ჩვენთვის პრიორიტეტული. რას გულისხმობს ახლა ეს? მოუსმენთ ბავშვებს, ვიქნებით მათი ემოციების გამზიარებლები, ხო, გვექნება მათთან კომუნიკაცია და ასე ვთქვათ, ჩვენ კი არ წავიყვანთ მას ცხოვრებას, არამედ მივცემთ შესაძლებლობას, რომ თვითონ ასე ვთქვათ, აირჩიონ რა უნდა, ეკნება არჩევანის თავი. ბავშვის უფლება არის არჩევანის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება. არ უზღუდავს ბავშვს, ესე ვთქვათ, ბავშვის უფლებებში ეს არის წამყვანი თემები. ამიტომ აი ეს უნდა ვაღიაროთ, უნდა მივიღოთ და უნდა ვისწავლოთ.
აი სხვათა შორის ჩაცმულობაზე ზრუნვა არის 4%. ამ ჩაცმულობაზე ზრუნვა არ მესმის, ვთქვათ, მაინც და მაინც ბრენდული და საუკეთესო ხარისხის ტანსაცმის შეძენას. ეს თავისთავად არ, ნუ ბავშვი ჩასაცმელი აქვს ბავშვს, მაგრამ აი ბავშვს რაც უნდა იმ მის ჩაცმა. განსაკუთრებით პატარა ასაკშიც კი სკოლამდელ ასაკში გვინახავს ბავშვები, რომ ერთდროულად 3-4 კაბაცია და ერთმანეთ ასაცმეს ან საერთოდ არიცვამენ. აი ამ ასაკშიც როგორ უნდა მოვექცეთ მაი ბავშვებს, როცა არანაირად არ ჯდება არ ჩვენ გემოვნებაში
ისაც კომუნიკაციის საკითხია და რა თქმა უნდა შეიძლება ბავშვს რაღაც მომენტში მისცე შესაძლებლობა, რომ იფრიალოს და ბედნიერი იყოს ამ 4 კაბის ჩაცმით, თუმცა შეიძლება ასწავლო, რომ აი მე არ დავდივარ 4 კაბით, ხო? და ადამიანები არ დადიან.
თუმცა არ უნდა ატირო და ძალით არ უნდა გახადო,
ხო? და ეხლა ეს უკვე ძალადობა, ხო? ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ყოველთვის ხედავდეს მშობელი რა დგას ბავშვის კონკრეტული ქცევის მიღმა, რა საჭიროება დგას. შეიძლება ბავშვი რომელიც, აი ხა არ ვიცი მე ისეთ ფანტაზიორობ, შეიძლება ბავშვი რომელიც აი ესეთ იცვლის კაბებს და რაღაცა მას გამოდის მაღალი ქუსლებით და რაღაცა ესე ვთქვათ უცნაურად იცმოს ხოლმე, შეიძლება აქ იყოს ყურადღების ასე ვთქვათ ყურადღების მიუთებს იმაზე, რომ ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ და აი ესეთი ძალიან საინტერესო კრეატიული გზით მოიფიქრა. კაცმა არ იცის. ყოველ შემთხვევაში მშობელი ყოველთვის ალბათ ჩვენ მშობლები, ესე ჩვენ ესე ვიტყვი, უნდა ფიქრობდეთ იმაზე, თუ რა დგას, რა კონკრეტული საჭიროება დგას იმ ქცევების მიღმა, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ ბავშვები გვთავაზობენ როგორც ჩვენთვის მიუღებელ ქცევას.
კეთილი, ხომ არ დაამატებდით? მარიამ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, რამეს თქვენი კვლევა ძალიან საინტერესო და საჭირო გამოდგა და წარმატებებს გესურვებთ.
ძალიან მიხარია ჩვენც ასევე და ვიმედოვნებთ, რომ კი მომავალში შეუძლებათ თქვათ უფრო დაუხვეწავთ თუნდაც შეკითხებს ან დავამატებთ და უფრო თქვათ რაღაცა ბავშვების ფოკუსი მომავალშიც გვექნება.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურვებთ. ამით დასრულდა დღეს გენდერული ამბები, რომელშიც ბავშვთა აღზრდის მეთოდებზე საუბრობდნენ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი მაია ცირამოა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. You left him standing in the pouring rain. There's every chance you go insane. And someone comes along and takes his hand. He must have love, can't you understand? That he needs.